ora 7. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecoul transnistrene ale crizei din Ucraina. Premierul Iurie Leancă crede că în noile condiții Ucraina și Moldova ar putea semna deodată înțelegeri europene.
Eu nu exclud că am putea semna noi acordul de asociere și cel pe liber schimb și Ucraina pe cel prin zona de liber schimb, eventual concomitent.
Rubrica săptămânală Dreptul tău, astăzi despre regulile interacțiunii dintre cetățean și poliție. Și ca în fiecare seară de luni, o recenzie de carte cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Cea mai importantă realizare a vizitei mele în Statele Unite este lansarea dialogului strategic, a afirmat premierul moldovean Iurie Leancă la o conferință de presă la Chișinău. Potrivit lui Leancă, Washingtonul este interesat în modernizarea cu succes a instituțiilor din Moldova și dorește să sprijine în continuare această țară. Referindu-se la situația din Ucraina, premierul Moldovei a spus că evoluțiile din țara vecină creează amenințări directe și indirecte, politice și economice la adresa Republicii Moldova. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că omologul său american John Kerry a refuzat invitația de a vizita Rusia pentru noi discuții legate de criza din Ucraina. Vorbind la o întrevedere cu președintele Vladimir Putin luni, Lavrov a spus că a primit propunerile lui Kerry privind rezolvarea crizei, propuneri care nu satisfac însă complet partea rusă. Șeful diplomației ruse a precizat că rușii au pregătit propriile lor propuneri menite să readucă situația în cadrul legislației internaționale în interesul tuturor ucrainenilor. Fostul magnat rus al petrolului, Mihail Hodorkovski, a afirmat în fața unui grup de studenți la Kiev că acțiunile Moscovei în estul Ucrainei distrug relațiile tradiționale de prietenie dintre ucraineni și ruși. Hodorkovski a spus că sprijină noul guvern ucrainean, care a fost adus la putere de o revoluție a dreptății. Fostul om de afaceri s-a adresat duminică mai multor mii de persoane în Piața Independenței din Kiev, spunând că propaganda rusă a mințit ca întotdeauna. Hodorkovski a acuzat autoritățile de la Moscova că inventează informații despre fasciști care profită de pe urma situației din Ucraina, așa mai spus că în Rusia există oameni care se opun ocupației ruse a Crimeei. Premierul ucrainean în exercițiu, Arseni Yatseniuk, a declarat că Rusia vrea să submineze bazele securității globale și să schimbe rezultatele celui de-al doilea război mondial. Vorbind luni la o conferință de presă, Yatseniuk s-a declarat totuși încrezător în rezolvarea crizei din Ucraina și a repetat că țara lui va face tot ce poate pentru a-și păstra integritatea teritorială. Autoritățile de la Kabul au respins amenințările talibanilor din Afganistan că vor ataca alegerile prezidențiale de la 5 aprilie. Într-un mesaj electronic trimis de taliban luni agențiilor de presă se spune că membrilor miliților talibanilor s-a ordonat să folosească toată forța pe care o au la dispoziție pentru a bloca procesul electoral. Potrivit unui purtător de cuvânt al talibanilor, clericilor din Afganistan li s-a cerut să răspândească vorba că scrutinul este o conspirație americană. Și la Kathmandu, capitala Nepalului, poliția a reținut un grup mic de demonstranți care au demonstrat pentru independența Tibetului în apropierea clădirii consulatului chinez. Protestul a marcat a 55-a aniversare a revoltei eșuate din Tibet împotriva ocupației chineze. Poliția a luat măsuri sporite de securitate pe teritoriul Nepalului împotriva tibetanilor care ar putea încerca să-și dea foc în semn de protest față de ocupația chineză a țărilor. Acestea au fost știrile orei 19, redactate de Lucian Ștefănescu și prezentate de Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Iurie Leancă a ținut astăzi o conferință de presă anunțată de bilanț a vizitei făcute săptămâna trecută la Washington. Discuția șefului guvernului cu presa a ajuns însă firește și la tema Ucrainei, relatează de la Chișinău Valentina Ursu.
Premierul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din țara vecină Ucraina și impactul pe care l-ar putea avea evoluțiile de acolo asupra Republicii Moldova. El anticipează efectuarea unei vizite în timpul cel mai apropiat la Kiev, iar până atunci va purta discuții cu omologul său, Arseni Yatseniuk.
Vom discuta despre obiectivele prioritare. Ucraina fiind unul din cei doi vecini ai noștri, cu care împărtășim o frontieră de 1242 de kilometri, cu care avem o relație foarte activă, comercială, politică, pe probleme de energetică, unde avem interese comune.
La conferința de presă, premierul a declarat că a auzit informația că Federația Rusă ar fi trimis în regiunea transnistreană 700 de militari din trupele cu destinație specială, dar că deocamdată nu poate spune nimic. Se verifică această versiune. El a mai spus că există asemănări între conflictul transnistrean și ceea ce se întâmplă în prezent în Crimeea.
Acum a mai plăcut un focar de separatism care se numește Crimeea. Asta doar va spări interesul nostru de a acționa cu abordări comune, fiindcă în momentul în care nu se găsește o soluție promptă pentru acest focar de separatism, iată că el devine contagios. Și cred că asta va face ca și noi și Kievul împreună să căutăm soluție, fiindcă există foarte multe similitudini în ceea ce avem noi de 23 de ani și apariția acestui nou focar de separatism în Ucraina.
Și a mai declarat că regiunea transnistreană rămâne a fi o sursă de instabilitate, dar că în prezent nu există motive deosebite de îngrijorare.
Chiar până această joi, domnul viceprim-ministru Karpov urmează să se deplaseze la Tiraspol pentru a discuta încă o dată subiectul care ține de școli, fiindcă în momentul în care administrația acolo își permite anumite acțiuni îndreptate împotriva copiilor, asta chiar e foarte și foarte greu de înțeles. Și am vorbit despre acest lucru atunci când ne-am văzut ultima dată domnul Șefciuc. Eu în continuare sunt foarte interesat să mă revăd cu domnul Șefciuc. Colegii mei vor menține același intensitate de comunicare cu cei de la Tiraspol pe diverse subiecte și sper că operațiunea va face așa încât să putem păstra calmul, stabilitate în regiune. Sper că cei de la Tiraspol înțeleg o responsabilitate care le revine lor în această perioadă deloc simplă și prin dialog vom putea să avansăm și în continuare.
Solicitat de Europa Liberă să spună dacă Ucraina ar putea semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană înaintea Chișinăului, Iurie Leanc a răspuns.
Eu nu exclud că am putea semna noi acordul de asociere și cel pe liber schimb și Ucraina pe cel prin zona de liber schimb, eventual cu un comitent.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Criza din Ucraina a readus în atenție mai multe probleme regionale din fostul spațiu sovietic, unele acute, altele înghețate, cum le numesc analiștii. Liliana Barbăroșie l-a rugat să ne spună cât adevăr și câtă speculație se află în multele știri, unele îngrijorătoare, venite în ultima vreme din stânga Nistrului pe Andrei Safonov, politolog de la Tiraspol.
Ну, я не думаю, что сейчас можно говорить о каком-либо референдуме в Приднестровье, поскольку их там уже было проведено где-то 7.
Eu nu cred că mai poate fi vorba despre vreun referendum în regiunea transnistreană. Din anii 90 încoace, aici au avut loc vreo 7 astfel de referendumuri și toate au arătat același lucru, că transnistrenii vor independență și vor să se apropie de Federația Rusă. Referendumul din Crimeea însă ar avea un alt caracter. Când Aksionov se adresa locuitorilor regiunii Odessa, el ferește nu-i avea în vedere pe transnistreni. Ne aflăm pur și simplu foarte aproape. De aceea eu cred că mai degrabă este vorba despre trucuri politice legate de criza ucraineană. De exemplu, când se anunță că în regiunea transnistreană chipurile ar fi sosit 700 de agenți ai serviciilor speciale ruse, mai degrabă aceasta e parte a unei lupte propagandistice. Dimpotrivă, chiar de la începutul crizei ucrainene în noiembrie, regiunea transnistreană a avut un comportament extrem de prudent și nu a răsunat nicio declarație care ar fi putut influența în vreun fel situația. De aceea, mi se pare că toate momentele de criză care au fost sau vor mai fi în Ucraina vor avea loc fără vreun amestec al Tiraspolului sau Chișinăului, fiindcă nimeni nu va dori să nimerească în această centrifugă.
Так как попасть в водоворот событий, связанных с такой крупной страной, как Украина, просто никому не хочется.
Все-таки вот Кишинев, официальный Кишинев, хочет...
De altă parte, Chișinăul speră să se asocieze foarte curând la Uniunea Europeană, iar regiunea transnistreană a declarat ferm că merge într-o altă uniune și tot mai multe voci spun că se apropie un fel de moment limită.
Прежде чем определяться о дальнейших своих путях развития,
înainte acestui moment limită și Chișinăul și regiunea transnistreană trebuie în primul rând să învețe din experiența ucraineană și să se focuseze pe încheierea unor acorduri prin care să se asigure de neadmiterea violențelor și de garanții suplimentare în zona de securitate. Mi se pare că acum aceste două momente sunt cele mai importante, pentru că calea ulterioară, fie spre UE, fie spre Uniunea Vamală, e posibilă doar într-un climat liniștit. Desigur că diferențele dintre cursul geopolitic politic ales, nu permit acum un consens, dar totuși eu cred că nici unii, nici alții nu vor dori să fie legați în vreun fel cu lupta titanică după dimensiuni care se desfășoară în Ucraina. Și Chișinăul și Tiraspolul sunt boxeri de categorie ușoară, iar Ucraina este din categoria super grea a boxerilor. De aceea să ne păstrăm calmul și în niciun caz să nu ne amestecăm în treburile Ucrainei.
И ни в коем случае не вмешиваться в то, что разворачивается на Украине.
Но дело в том, что есть и Россия, и если правдоподобны все эти...
Dar mai e și Federația Rusă, iar dacă ea într-adevăr vrea să-și refacă acest cerc anti-NATO, putem presupune că și regiunea transnistreană se va activa.
И тоже как бы реактивируется.
Ну, в данном случае, мне кажется, что все планы, связанные с Москвой, Киевом, Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, это уже совершенно иной геополитический.
Acesta este cu totul alt nivel geopolitic. Sunt mișcări tectonice pe teritoriul fostii URSS, care au loc indiferent de voința Chișinăului sau a Tiraspolului. Acești doi subiecti nu pot influența în niciun fel evenimentele. De aceea trebuie să avem răbdare și să vedem ce se va întâmpla mai departe.
Так что мне кажется, надо набраться терпения и ждать, как сложится всё дальше.
Da, но мы ждём, până când să așteptăm că vara asta Chișinăul vrea să semneze asocierea cu Uniunea Europeană,
об асоциации.
Именно это я имею в виду и желание Кишинева с договором по ассоциации.
Anume la acest lucru mă refer și la dorința Chișinăului de a se asocia la Uniunea Europeană și declarația Tiraspolului referitoare la Uniunea Vamală. Toate se vor rezolva doar după ce se va clarifica situația Ucrainei. Abia după ce principalii actori se vor hotărâ, se vor uita și spre noi, cei care suntem alături, dar foarte mici, ca să putem influența ceva.
Care находятся рядом, но все-таки мы слишком маленькие.
Andrei Safonov, intervievat de Liliana Barbaroșe. Despre litigiile teritoriale post-sovietice au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Pe întreg perimetru Rusiei de astăzi există o sumedenie de teritorii litigioase care ar putea să fie revendicate de japonezi, de exemplu, în insulele Curile sau Kaliningradul sau în Orient de vecinul chinez.
Există astfel de atitudini, dar deocamdată din ceea ce putem desprinde din presa internațională, marile puteri sunt în așteptare ca Vladimir Putin să înghită momeala ca ulterior, pe parcursul reglementării situației și a crizei ucrainene, să poată veni cu revendicări față de Federația Rusă, inclusiv revendicări la care v-ați referit și dumneavoastră. Deci nicio acțiune nu trebuie privită per se, ea trebuie privită ca un fel de declanșator de acțiuni de răspuns din partea marilor jucători.
Crimeea
încă nu este înghițită, este în proces. Altfel, Vladimir Putin nu ar avea de ascuns că sunt ostași ruși, cetățeni ai Federației Ruse, cei care ocupă aerodroamele din Crimeea și cei care blochează unitățile militare ucrainene. Cred că jocul este, așa cum spuneam, foarte periculos, dar nu știm rezultatul final. Nu cred că Rusia, cu situația economică, poate să-și permită să întrețină enclave separatiste de-a lungul perimetrului acestei țări.
Criza se apropie de hotarele Republicii Moldova. A fost o știre oficială că Ucraina fortifică frontiera cu Transnistria în eventualitatea unor acțiuni provocatoare.
Eu cred că Transnistria este departe de a fi pusă în joc. Da, tot felul de cetățeni din Transnistria pot fi mobilizați pentru a destabiliza situația din regiunea Odessa, dar nu cred că Transnistria ca entitate prorusească în armată și controlată de Federația Rusă poate fi pusă în joc până când Federația Rusă nu ajunge cu, hai să zicem așa, confiscările teritoriale până în regiunea Odessa. Cred că acest lucru nu se va întâmpla, este părerea mea, deși lucrurile evoluează de așa natură că poți deja admite orice. Am văzut atitudinea unor jurnaliști șoviniști din Federația Rusă care acuză Transnistria că păstrează tăcere și nu se manifestă în niciun fel. Eu cred că cei din Transnistria înțeleg că acum trebuie să stea foarte, foarte liniștiți pentru ca Transnistria să nu devină monedă de schimb în jocul în care este angajată Moscova și Kievul. Însă problema este la fel de tristă și pentru Chișinău. Chișinăul și autoritățile moldovene, din câte vedem, nu prea știu ce au de făcut cu Transnistria. Dacă, Doamne ferește, mâine Putin zice mergem spre soluționarea, reglementarea problemei transnistrene, mă tem că la Chișinău vor zice nu atât de rapid, pentru că nu știm ce să facem cu ea. Avem alegeri la toamnă. Sunt un șir de probleme pe care Chișinăul nu este pregătit să le soluționeze. De aceea și la Chișinău probabil s-ar bucura dacă Transnistria ar sta cel puțin liniștită și nu ar face probleme și nu ar da bătaie de cap nici Kievului, nici Chișinăului în această situație.
Adică ar conserva starea de lucru.
Deci starea de lucru conservată cel puțin până la alegerile parlamentare i-ar conveni, din punctul meu de vedere, autorităților de la Chișinău. Pericolul cel mai mare este că pentru țări precum Republica Moldova, mici și fără instrumentariu necesar, astfel de destabilizări regionale sunt critice și pot avea impact dramatic asupra țării noastre.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica de fiecare luni, Dreptul tău. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Legislația națională definește Poliția Republicii Moldova drept un organ armat de drept aflat în componența Ministerului Afacerilor Interne, chemat să apere viața, sănătatea și libertățile cetățenilor, interesele societății și ale statului de atentate criminale și de alte atacuri nelegitime. Actele normative îi dau dreptul unui polițist în exercițiul funcțiunii să verifice și să rețină persoanele atunci când există bănuieli că s-a încălcat vreo lege, să rețină minorii fără supraveghere timp de 24 de ore, sau să intre în locuințele cetățenilor de la ora 6 până la 22 în scopul verificării respectării de către cetățeni și persoanele oficiale a regimului de pașapoarte. Ce drepturi avem noi, cetățenii, atunci când suntem luați la întrebări în plină stradă, bunăoară de către un reprezentant al poliției, oricând ni se bate la ușă sau ni se cere să-l urmăm la secție de poliție? Și cum facem diferența între obligațiile de cetățeni pe care le avem în fața omului legii, drepturile și libertățile de care ne bucurăm și abuzul admis de reprezentanții poliției? L-am rugat pe avocatul Roman Zadoinov să ne explice ce trebuie să știm și cum să procedăm atunci când suntem opriți sau reținuți de poliție.
Prima întrebare care trebuie să-i puneți dumneavoastră polițistul, de ce v-ați apropiat de mine? Care e problema, domnule polițist? De ce eu trebuie să vă răspund la întrebări? Asta e prima întrebare. Dacă el spune că sunteți bănuit în comiterea unei contravenții sau unei infracțiuni, el trebuie să vă explice faptele în care sunteți bănuit sau învinuit. Trebuie să vă supuneți cerințelor legitime a polițistului, dacă într-adevăr merge vorba despre comiterea unei infracțiuni sau contravenții administrative. În restul circumstanțelor, în stradă, când dumneavoastră singur nu apelați la poliție, poliția nu are competență sau putere pur și simplu să se apropie de orice persoană, că așa vrei.
În cazul în care aflați de la polițistul care v-a reținut că sunteți bănuiți de comiterea unei infracțiuni, trebuie să faceți uz de dreptul la apărare, respectiv să chemați un avocat sau să cereți reprezentantului legii dreptul de a beneficia de asistența juridică garantată de stat. Până la venirea avocatului, sunteți în drept să păstrați tăcerea, întrucât orice declarație făcută în fața oamenilor legii poate fi utilizată mai apoi în cadrul unui proces de judecată împotriva dumneavoastră, precizează avocatul Roman Zadoinov.
Majoritatea condamnărilor în Republica Moldova au loc și se bazează anume pe depozițiile bănuitului învinuitului și care au fost date încă până la a avea statut de bănuit sau învinuit. Mai mult ca atât, în Republica Moldova există regula că recunoașterea vinovăției sau recunoașterea faptelor este baza învinuirii. Anume, din aceste considerente, poliția foarte des aplică tortura ca să îi impună pe dumneavoastră să vorbiți atunci când nu vreți. Și anume, din aceste considerente, cel mai bine să nu intrați în discuții cu poliția, cu procuratura, cu organele de drept, dar să vă angajați un avocat, în primul rând, și să primiți de la dânsul consultații adecvate, relevante, ca să puteți să vă determinați ce să faceți în proces. Ori să colaborați cu poliția, ori să vă respectați dreptul la tăcere. Nimeni nu are dreptul să discute cu această persoană dacă ea spune că eu vreau să-mi respect dreptul la tăcere și dreptul la avocat. Dacă nu sunteți bănuit în comiterea unei infracțiuni, nimeni nu are dreptul să vă rețină până la venirea avocatului.
Un alt drept de care trebuie să uzați dacă sunteți reținut de poliție este să anunțați rudele unde vă aflați și despre faptul că ați fost reținut. Poliția trebuie să vă ofere posibilitatea să sunați de pe telefonul mobil sau să vă pună la dispoziție un telefon. În cazul reținerii pentru o contravenție administrativă, polițistul va întocmi un proces verbal pe care dumneavoastră sunteți obligați să-l semnați, însă atenție, nu înainte de a-l citi atent și a vă asigura că faptele sunt descrise corect. De asemenea, polițistul trebuie să vă înmâneze o copie a procesului verbal pe care l-ați semnat. Dacă polițistul va încălca drepturile sau interesele legitime, puteți depune o plângere la conducătorul instituției unde acesta activează sau contactați Direcția Investigației și Securitate Internă a Ministerului de Interne. Dacă în timpul reținerei sau cât v-ați aflat în incinta organului de poliție, ați fost supus torturii sau altor tratamente inumane de către poliție, imediat depuneți o plângere la procuratură. Descrieți cele întâmplate, cine și în ce circunstanțe v-au reținut și neapărat cereți și insistați să fiți supus examinării medico-legale. Cele mai multe plângeri depuse de cetățenii Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului vizează dreptul la apărare, la efectuarea corectă a urmăririi penale și la un proces echitabil. În ultimii 5 ani, Republica Moldova a achitat despăgubiri de peste 500.000 de lei în procesele în care a fost condamnată de Curtea de la Strasbourg pentru încălcarea acestor drepturi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău veți putea asculta lunea viitoare. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, a vizitat astăzi Kievul, aducând înainte de toate un omagiu celor care și-au pierdut viața în protestele violente din capitala ucraineană. Despre acest destul de rar contact diplomatic româno-ucrainean la nivel așa de înalt, relatează de la București Sabina Fati.
Ministrul român de Externe încearcă să refacă relațiile cu Ucraina după aproape 5 ani de repaus. Răcirea dintre cele două părți s-a accentuat după ce România a câștigat în 2009 procesul de la Haga împotriva Ucrainei pentru platoul continental din Marea Neagră aflat în jurul insulei Șerpilor. Asperitățile istorice i-au blocat de multe ori pe oficialii români în apropierea de cel mai mare vecin al României, care este Ucraina. Astfel, singurele subiecte abordate de București în relația cu Kievul au fost legate de minoritatea română aflată în Ucraina și de problemele de graniță nesoluționate definitiv. Pe fondul acestor raporturi complicate, liderii români nu și-au exprimat mai deloc entuziasmul după victoria Euromaidanului asupra lui Victor Ianucovici, iar președintele Traian Băsescu a fost probabil singurul șef de stat din Uniunea Europeană care a spus că așteaptă demisia oficială a fostului președinte ucrainean. În același timp, Ministerul Român de Externe a criticat de mai multe ori Kievul în ultimele săptămâni pentru abrogarea legii privind limbile regionale, deși președintele interimar blocase abrogarea cu veto. Pe această temă, România s-a raliat, sau fără voia ei, punctului de vedere al Rusiei, așa cum a mai făcut-o și în dosarul referitor la recunoașterea provinciei Kosovo. Iar Traian Băsescu i-a ironizat acum două săptămâni pe occidentalii care își plimbă miniștri pe la Kiev. România s-a situat în chestiunea Ucrainei pe o poziție oarecum singulară și nici vizita ministrului de externe Titus Corlățean la Kiev nu pare să schimbe fundamental lucrurile. Șeful diplomației de la București a avut astăzi discuții cu noii lideri ai Ucrainei mai degrabă pentru a recupera pe linia relațiilor bilaterale decât pentru a se poziționa față de situația din Crimea și față de noua politică a Kievului. În orice caz, Titus Corlățean a plecat în Ucraina cu gândul să finalizeze acordul privind micul trafic de frontieră, acord care a început să fie negociat încă din 2008. Potrivit oficialilor români, în ultimele zile au avut loc tratative intense în acest sens, dar mai existau încă nefinalizate câteva puncte. Discuțiile continuă încă, dar între timp a fost semnat un acord privind măsurile de creștere a încrederii și securității. Potrivit acestui document, România și Ucraina își vor notifica, cel puțin cu 42 de zile înaintea începerii, activitățile militare pe care le desfășoară în zonele de frontieră. În plus, cele două state au dreptul să facă anual câte o inspecție în zona de frontieră și o vizită de evaluare la o unitate militară. Acordul se aplică unei zone care cuprinde în România nordul județelor Maramureș, Suceava, Botoșan, Tulcea și estul Galațiului, iar în Ucraina sudul raioanelor de frontieră și zona dintre Dunăre și limanul Nistrului. Aflat la Kiev, ministrul român de externe i-a cerut Rusiei să se întoarcă la parametrii stabiliți în acordurile cu Ucraina și să privilegieze procesul politic de dialog, nu intervenția armată. Vizita șefului diplomației române în Ucraina reia așadar relația dintre cele două state care a stagnat în ultimii ani. Cu ce mijloace și în ce fel va sprijini România noua putere de la Kiev este deocamdată neclar, fiindcă oficialii români preferă să se ralieze doar punctului de vedere exprimat de Bruxelles, fără să aibă propriile opțiuni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte, pregătită la Chișinău de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Și povestea în sine, oare spunându-o, i-am trădat din nou pe toți? Sau dimpotrivă, i-aș fi trădat dacă nu aș fi povestit? Cu aceste cuvinte se încheie romanul Pantera din subterană, de Amos Oz, Humanitas 2013, după ce că alte cuvinte, profi un trădător josnic, declanșează narațiunea. Cele trei propoziții interrogative din final nu pot contrabalansa una singură, nici nu afirmativă, ci de-a dreptul invectivă din debutul romanului. Suntem în vara lui 47, într-un cartier de la marginea Ierusalimului, la acea oră încă sub administrație britanică. Trei puști, Ben Hur, Citareznic și Profi naratorul, se joacă de-a organizația clandestină independență ori moarte, împrăștiind cui înduite pe drumul ce duce spre tabăra inamică, scriind lozinci cu vopsea neagră pe ziduri gen Albion, perfide, Israel, aste desfide, adunând cabluri electrice, siguranții, baterii și becuri ca să construiască o rachetă îndreptată exact spre fațada Palatului Buckingham, etc., etc. Toate bune și frumoase. Până iese la ideală legătura secretă a lui Profi cu sergentul Dunlap și care constă în... Dar să-l ascultăm pe acesta din urmă. Ca eu însumi să învăț din gura ta ebraica și să te răsplătesc în schimb cu lecții de engleză. Și, deși are conștiința curată, nu i-am destănuit niciun secret lui Stephen Dunlap, nici măcar numele meu nu i-am spus. Misiunea de cercetare despre care și-a informat comilitonii se întoarce împotriva lui. Trădătorul a primit la inamic napolitane, sirop cu sifon, o chiflă cu salam, lecții de engleză și o Biblie care include și Noul Testament, o carte îndreptată împotriva poporului nostru. Când Profi dezminte punct cu punct acuzații ce se aduc, vine lovitura de grație. Trădătorul a citit 5 eclopedii și nu a înțeles ce a făcut. Păcatul tău e că îl iubești pe inamic. Să-l iubești pe dușman, asta înseamnă cu adevărat trădare. Când, de fapt, tot ce-și dorește puștul e să ne înțelegem în sfârșit unii pe alții, să lăsăm puțin de la noi, să ne împăcăm și să iertăm. O carte în care Vechiul și Noul Testamente își dau mâna. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Mahu este redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Svetlana Coropceanu scrie că în urma publicării în ziarul nostru a poveștii lui Alexandru Rusu, tânărul bibliotecar din satul Izbiște, raionul Criuleni, care a reușit în câțiva ani să transforme biblioteca publică dintr-o instituție neatractivă într-un centru dotat cu tehnologii moderne pentru tineri, Centrul Român de Politici Europene din București, i-a auzit demersul și în colaborare cu filiala sa din Republica Moldova a inițiat campania Cărți peste Prut. La pagina bună, Jurnal de Chișinău scrie că recent locuitorii satului Hereșeni, raionul Telenești, au conferit gimnaziului din sat numele lui Ion Bânzari, unul dintre combatanții care au luptat pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ion Bânzari a decedat la 27 de ani, alături de alți 6 luptători. În amintirea lor, la Coșniță se înalță un monument pe care stă gravat: frații noștri te vor plânge, țara nu te va uita.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere, realizat ca de obicei de Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio